Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Molina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Serbia dhe Rusia u shkaktojnë probleme fqinjeve sepse duan zgjerim, thot kryeministri Albin Kurti. Senatorët amerikanë rikonfirmojnë përkushtimin e SBA-s ndaj Ballkanit Perëndimor. Joe Biden i premton Ukrainës sisteme të reja të mbrojtjes ajrore. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Serbia është agresive ndaj Kosovës, jo vetëm duke mos e njohur si shtet të pavarur, por për shkak se është angazhuar në luftë hibride dhe po zhvillon trajnime ushtarake në bazat që i ka pranë kufirit me Kosovën. Gjatë një interviste për CNN, Kurti tha se Kosova i kërkon perëndimi që t'i bëj presion Serbisë që të largojë ato baza, teksa theksoi se Beogradi ka ngjashmëri me Rusinë, pasi sipas tij të dy u shkaktojnë telashe fqinjeve sepse duan zgjerim. Në aspektin politik, Serbia është shumë ngjashme me Federatën Ruse. Ato nuk njohin de facto dhe de jure fqinjtë e tyre. Ato u shkaktojnë probleme fqinjeve sepse duan zgjerim. Në anën tjetër, duhet të them se Rusia ndoshta e imiton Serbinë e regjimit të Miloševićit. Tani mund ta shohim se si presidenti despotik Vladimir Putin dëshiron ta shndrojë Ukrainën në një shtet të ngjashëm me skenarin bosniak, ku për brenda do të ishte ndarë në aspektin territorial në mënyrë që ta bëjë jo funksionale dhe të krijojë mundësi për pushtim të mëtejmë të territorit, tha Kurti. Kryeministri kosovar tha se në aspektin historik, kulturor dhe operacional, Kremlini dhe Beogradi kanë imituar njëri tjetrin dhe kjo është shqetësuese për Kosovën. Prandaj jemi të shqetësuar sepse është në interesin e Kremlinit që të përhap konfliktet e tjera në Evropë përmes bashkëpunëtorëve të tij. Dhe Serbia në Ballkan është shtet hegemonist dhe njëkohësisht bashkëpunëtore e Rusisë, tha Kurti. Aspiratat e Kosovës për antarësim në NATO ishin teme takimit mes presidentës së Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrit të Bullgarisë Dimitar Glavčev. Dy udhëheqësit u takuan të martën në Washington në marginat të samitit të NATO-s. Osmani tha se Bullgaria është mbështetëse e palëkundur e Kosovës në përpjekjet e saj për antarësim në organizatat ndërkombëtare, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zyra e presidentës. Në një postim në Facebook, Glavčev tha se Osmani kërkoi mbështetje dhe ndihmë për antarësimin e Kosovës në aleancë dhe se ajo mori garanci prej ti se Bullgaria do të votoj me të dyja duart për Kosovën, kur ajo ti plotësoj kushtet për antarësim. Osmani ndodhet në Washington me ftesë të sekretarit Amerikan të shtetit Anthony Blinken. Ajo mori pjesë në aktivitetin e organizuar nga Departamenti Amerikan i shtetit për gratë, paqen dhe sigurin, i cili umbajt në kuadrë të samitit të NATO-s. Udhëheqësit e NATO-s u mblodhën dje në auditoriumin Mellon në Washington për të festuar themelimin e aleancës ushtarake 75 vjet më parë në të njëjtin vend. Presidenti i SBA-s Joe Biden tha se NATO-ja është e gatshme të përballojë sfidat me të cilat përballet tani, duke përfshirë luftën e Rusisë në Ukrainë. Ai premtoi Ukrainës sisteme të reja të mbrojtjes ajrore, teksa tha se Rusia nuk kërkon asgjë më pak se ta fshijë Ukrainën nga harta, por shprehu bindjen se presidenti i Rus Vladimir Putin nuk do t'ja dalë. Bashkëkryetarët e grupit vëzhgues të NATO-s në Senatin Amerikan, Demokratja Jean Shaheen dhe Republikani Tom Tillis, shprehën të martën për kushtimin e tyre ndaj paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor dhe diskutuan mënyrat se si Shtetet e Bashkuara mund të mbështesin aspiratat e vendeve të rajonit për antarësim në Bashkimin Evropian. Dy senatorët i shprehën qëndrimet e tyre në një njoftim për media pas një takimi që zhvilluan në Washington me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Kristian Mickovski dhe ministrin e jashtëm të Malit të Zi Filip Ivanovic, të cilët gjenden atje për samitin e NATO-s. Senatorët vlerësuan kontributet e tyre vendeve në NATO në NATO ndjesin mbështetjen e vazhdueshme të tyre për Ukrainën dhe rolin e tyre ndaj stabilitetit rajonal. Në takim morën pjesë edhe senatorët republikan Mike Runz, Jerry Moran dhe Pete Ricketts, raporton Zëri Amerikës.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë edicionin me materiale më të zgjeruara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se Rusia synon ta fshi Ukrainën nga harta, por shprehu besimin se presidenti rus Vladimir Putin do të dështoj. Biden njoftoi se SBA-ja dhe aleatët e saj do të ofrojnë armë shtesë për fshirë sisteme të reja të mbrojtjes ajrore për Ukrainën. Ai bëri këto komente në hapje të samitit të NATO-s në Washington. Për më shumë hollësi, Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se Rusia nuk kërkon asgjë më pak se të fshi Ukrainën nga harta, por shprehu bindjen se presidenti rus Vladimir Putin nuk do t'ja dalë. Ai njoftoi se SBA-ja dhe aleatët e saj do t'i ofrojnë Ukrainës armë të reja duke përfshirë sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore. Ukraina mund të dhe do ta ndaloj Putinin, sidomos me mbështetjen tonë të plot kolektive. Ajo e ka mbështetjen tonë të plot, tha Biden në ditën e parë të samitit vjetor të NATO-s që mbahet në Washington. Lufta do të përfundoj me Ukrainën si vend të lirë dhe të pavarur. Rusia nuk do të mbizotroj, shprehu bindjen a i. Presidenti Amerikan tha se SBA-ja dhe partnerët synojnë t'i ofrojnë Ukrainës 10 sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore në muaj të ardhshëm si dhe qindra përgjues gjatë vitit të ardhshëm. Në një deklarat që lëshoj shtëpia bardh, sqarohet se SBA-ja, Gjermania dhe Rumania do t'i dhurojnë bateri patriot të vendit në luft, ndërsa Holanda dhe partnerët e tjerë do t'i ofrojnë komponent patriot për të mundësuar funksionimin e disa baterive shtesë. Italia do të dhurojë po ashtu një sistem shtesë SAMP-T. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se njoftimet të mëtejshme për ndihmat për Ukrainën do të bëhen gjatë samitit. Fjalimi i Bidenit u ndosh nga afër jo vetëm për komentet e tij në lidhje me mbështetjen e NATO-s për Ukrainën, por edhe për performancën e tij të përgjithshme. Kohëve të fundit disa demokrati kanë bërë thirrje të tërhiqet nga gara për rizgjedhjen në nëntor për shkak të paraqitjes së tij të dobët në debatin me kundërkandidatin republikan Donald Trump në fund të qershorit. Në debat, Biden ka bëlbësuar gjatë gjithë kohës dhe nuk ka rritur t'i sfidoj sulmet e Trumpit, të cilat në shumë raste kanë përfshirë edhe pretendime të rreme. Megjithatë, gjatë fjalimit në samitin e NATO-s, Biden nuk u duk se bëri ndonjë gabim. Duke folur pak para tij, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se nëse Rusia do të dilte fituese në luftën e saj në Ukrainë, ajo do të trimëronte Iranin, Kinën dhe Koreën.